Озатлык радиосу сөйлим. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Татарстан диния нәзәрәте никахлашулар өчен 2015 елдан бердәм таныклык кертергә җыена. Озатлык бу турыда Шулман төбәге баш казые Рөстәм хәзрәт Шейх Вәлиев белән сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Татарстан белән чик буендагы Октябрьский каласында урнашкан Башкорт гимназиясендә балалар саны аз булуы сәбәпле уку йортына акча аз килә. Укытучыларга хезмәт хакы түләргә җитми. Балаларның милли белем ала алмаячакларына борчылган ата-аналар чарасыз калды. Рәмзи Табулаев тулырак итеп сөйли.
Октябрьский калага халкы Башкорт гимназиясының киләсәге өсен көрәшә. Урындагы хакимият белем усагын ябай лицей менән берләштергә ниятләй. Был гамәлгә каршы тору максатында ата-әсәләр үз төркемен булдырып, республика президентына һәм мәгариф министрлыгына хат язган. Башкорт гимназиясын ябуга каршы булучыларның береһе Илдар Куланбаев безгә түбәндәгеләрне һөйләне.
Полученные глупые отписки, то есть этими вопросами там никто не занимается на республиканском уровне. Получили вот письма, что из Министерства образования, что это местная инициатива, от президента получили, что отправлены ответы Министерства образования. А соответственно от Министерства образования уже ответ у нас был. А школа единственная, башкирская гимназия на весь город, совсем другой никакой нету. Она в идеальном состоянии после капремонта, с новой крышей, с новыми окнами, с мраморными полами и лестницей. Недавно, да, 35 назад она получила этот статус, и к этому времени ее сильно готовили. И еще тогда был бывший президент Муртаза Губайдулович приезжал в эту школу ее открывать как башкирскую гимназию.
Ата-әсәләр лицейдың үз статусын калдыру өчен генә түгел, ә бында телде һаклап калу өчен дә көрәшә. Улар фикеренсә, кушылган сорақта башкорт теленә игътибар кәмиясәк. Дилара Камалетдинова һөйләй.
Безнең мәктәпте 3-нче гимназияга кушырга уйлап, безнең мәктәпте ябырга уйлыйлар. Бездә ата-әсәләр йыйылышы булды. Шундый ситуация, безнең мәктәп ябылса, ошо тирәлә безнең йөргән балаларга укырга йөрергә ерак табыла. И менә ошонда укып башкорт телендә укып, башкортча укып, менә минең кызым башкортча укы, сөйләшә, монда төрле саралар үткәрелә, ошо сараларда йөреп, ул ошоны дәвам итәргә уйлый инде. Минең генә бала түгел, башка балалар да бында укыгандан һуң инде телде кирәк дип салалар. Менә без ата-әсәләрдә барыбыз да шулай дип инде бу мәктәпте япмау, ошо мәктәпте команда эшләтү ягындабыз.
Хәлдең айышына төшүнү максатында без кала хакимиятенә шылтыраттык. Муниципалитет башлыгының социаль һорауҙар буенча урынбаҫары Октябрь Алатыпов башҡорт лицейын ҡыҫҡартыуҙы бында балалар һанының кәмеүе менән аңлатты.
Ситуация какая, значит, получилась? В связи с наличием подушевого финансирования у нас за каждого ребенка идут деньги. И существует у нас средняя наполняемость классов. На данный момент в гимназии у нас средняя наполняемость 16,7, если не ошибаюсь, в классе. Что, соответственно, несет на себя не нагрузки даже, а невозможность выплаты зарплат педагогам в соответствии с дорожной картой. Это, во-первых, такая ситуация. Потом, когда мы проанализировали, мы все-таки посчитали, что одной из причин оттока детей в городские школы из этих поселков все-таки идет и по уровню преподавания предметов. Поэтому было принято решение о соединении со школой, имеющих, во-первых, большое количество учеников, а второе, имеющие высокие показатели в методической работе и в качестве преподавания. То есть вопрос о какое-либо закрытие, о том, что дети поселков Заитова будут ездить или вынуждены ходить в другую школу, такой вопрос не ставится. По поводу преподавания башкирского языка, то есть базовый уровень даже не обсуждается, это само собой понятно. А углубленное изучение, то есть будут предоставлены все возможности в соответствии с законодательством по заявлениям родителей, то есть будет организовано углубленное изучение башкирского языка, культуры и искусства.
Ата-сәләр башқыт гимназияһын ябырға кем қушқанын асықлай алмаған. Илдар Қолонбаев әйтеуінсә, республика президенті бұл хәлді шәхсән күзәтуге алған һәм гимназияны ябуға қаршы. Қала хакимиәтендә иһә гимназияны ябу тураһындағы фарман өфтән төшті дип әйткәндәр. Шулай итеп, хәзер башқыт гимназияһының артабанғы яҙмышы өсөн көрәшеүселәр кемгә мөрәжәгать итергә белмәй. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірәп қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшәр біз міне, қарықтар көі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер олып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бу үш көндә иң күп укылган әңгәмәне тәкъдим итәбез. Никахка тоныклык кирәк, аерылышуга талак сүзе дә җитә дигән тема күпләр өчен кызыклы булып чыкты. Кеше туса да, гаилә корса да, үлсә дә, дәүләт дәрәҗәсендәге тоныклыклар аша рәсмиләштерелә. Татарстан диния нәзарәте никахлашулашы. Татарстан. Кеше туса да, гаилә корса да, үлсә дә, дәүләт дәрәҗәсендә тоныклыклар белән рәсмиләштерелә. Татарстан диния нәзарәте никахлашучылар өчен 2015 елдан бердәм таныклык кертергә җыена. Никахлашучылар өчен Россиядә беренчеләрдән таныклык булдыру турында бәян ителде Диния нәзарәте сәхифәсендә. Таныклык сул билгеләре белән сакланган, соннары серияләре күрсәтеләчәк, Гознак шикәтенә басылачак икән. Әлеге башлангыч Татарстан мөфтие Камил Самигуллин тәкъдимендә башкарыла. Билгеле булганча, Гознак эшне бердә бушлай башкармый. Татарстандагы башка төбәкләрдәге шәһәрләр, район үзәкләре, мәчетләрнең күбесендә моңа кадәр дә никахлашу Шулар өчен мәчетләр дәрәҗәсендәге таныклыклар бирелеп килә иде. Шолының Ак мәчетендә Русиядә беренчеләрдән булып 1997 елдан башлап никахлашучылар өчен таныклык бирелә. Биредә шулай ук туу, җирләү турында да таныклыклар бирүне гамәлгә керткәннәр. Без шушы мәчетнең имам хатибы Шулман төбәге баш казы Рустам хәзрәт Шәйхе Вәлиев фикерләрен белү өчен аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Казы янында Гафилла Газиз булып кайтты.
Рустам хәзрәт, менә Татарстан Диния нәзарәте никахлашучылар өчен инде бердәм таныклык кертергә җыена. Менә билгеле булганча инде шушы бердәм таныклыкка ничегрәк карыйсыз? Һәм инде шунысы да мәгълүм, сезнең мәчеттә инде иң беренчеләрдән булып менә шушы хакта таныклыклар бирелә башлады. Күмү турында да таныклык бирәсез дә. Менә шуңа фикерегезне белсәгез иде шушы таныклыклар турында.
Ул эшне ахырына кадәр җиткереп басау дигәйбе. Ул инде башта ук аны без мәсәлән Ак мәчеттә 97-нче елның март аеннан бирә башладык. Россиядә беренчеләрдән булып таныклыкны тутырында таныклык, никахлаш турында таныклык, күмү турында таныклык. Һәм инде безнең инде бу ниләр турында үзебезнең хәл архивыбыз бар. Архивта документлар сакланган, шушы 97-нче елның мартын алып бүгенге көнгә кадәр булган бөтен документлар да сакланган. Шуларга күрә инде ул менә яхшы булыр иде әйтәм инде мин. Әгәр дә аны ахырына кадәр башкарып чыгып булса, әмма анда әйтеп кыйнаклар булырга мөмкин.
Әйе, менә сез шушы эшләрне, таныклыклар бирүләрне ничегрәк башкара идегез? Менә шушы инде Татарстан диния нәзарәте керткән бердәм таныклыкны тапшыру ничек булыр?
Мин аны әлбәттә үзгәрү булыр дип уйламыйм инде. Без инде мәчеттән никахларны мисал өчен гаиләдә укыйбыз. Гаиләдә туганнар якыннар җыелып никах укыла. Без Ак мәчеттә инде мәчеттә укымыйбыз. Һәм инде минем фикерем ул мәчеттә укырга да тиешле никахлар мәчеттә кию намаз укый торганнар. Ул нидән ул теге башка дин әһелләрендә кебек мәчеттә башкаруны инде дип санамый. Һәм шуңа күрә инде аның мәсәлә без бирә торганнарны тантаналы рәвештә бирәбез инде ниләргә. Иләр шунчы парларга һәм инде ул менә бу бердәм таныклыкта ул шулай ук бирелүендә аның әлә ни үзгәрешләр булмас. Ну, шу калыбын ушлай бұрын дұл.
Әйе, мұна шушы енді бірдәм таныклық беруінің мақсаты не дәк көресіз? Бұ енді мұна мақсус шушы үшілеріні көзәтіп бару үшін енді ақшаның бір кішетті кетмәуін тәкмін ету үшін деп ойлайсыз менді? Не дәк көресіз?
Мен алайды ойламын, шынки бұл таныклықтарына біз кірте башлағанда акча мәсьәләсен гомумән күз алдына тотмадык. Просто менә шу дини йолаларны тәртипкә салу максатында күз алдына тоттык. Акча мәсьәләсенә килгәндә, мәсәлән, без бит инде шикәдә күп такси куя алмыйбыз. Чөнки төрле халаттагы кеше бар. Бар байлар, бар мохтаҗлар бар. Шуңа күрә бөтен сүрәдә нидер бер хак куеп булмый. Хәтта инде безнең мәҗлесләр, никах мәҗлесләрендә булса, кайберләрендә безнең бабайлар да үзебездә әгәр дә никах кысак, акчаны алып түгел килсенчә калдырып кайтабыз, үзебездән дә биреп кайтабыз. Чөнки бар, яны никадәр генә бай яшибез дисәк тә, мохтаҗ гаиләләр бар. Шуңа күрә акча мәсьәләсе белән бәйле тәртип әйтәсе килми, бу фәкать йоларның тәртипкә сору мәсьәләсе дип әйтәсем килә мин.
Менә бит инде Рөстәм хәзрәт авыл җирендә дә бар, анда да никах укучылар бар. Менә гади генә мисал китергә була инде авыл җирендәге гади генә бер абзый никах укып бирергә мөмкин. Ул инде мулла да түгел, әмма ләкин ниндидер шартларында китергә тырыша инде ул. Менә мисал ничек карыйсыз?
Никахның үзенең шартлары бар инде, әлбәттә үтәләргә тиешле. Авылда да авылның инде белеме зурмы, азмы, аның мулласы булырга тиеш. Әгәр дә нидер инде Мөхтәсибәт тарафыннан, диния тарафыннан билгеләнгән мулла булырга тиеш. Ул инде бүген әйтеп булмый бөтен сүздә торган ибраннар дип. Инде ничек кенә булса да, һәм шул мулла укырга тиеш, һәм шул мулла бирергә тиеш. Никах таныклыкларны. Исем кушуга килгәндә инде аның әтисе кушарга тиеш. Шулай булса да, таныклыкны үзәкләштереп, таныклык алу мәсьәләсенә килгәндә, аны инде үзәкләштереп башкарырга була. Мөхтәсибәттән монда башка оешмадан мы, шул дини оешмалардан ук.
Менә сез инде 1997 еллардан бирле шушы таныклыкларны тапшырабыз дидегез. Менә инде урыс гаиләләре килгәне булдымы менә шушы никах укытырга дип?
Без бу мәсьәләдә каты куябыз. Икесе дә мөселман булырга тиешләр. Шәриәтендә булмыйбыз, шул вакытта таләпне дә тиешенчә каты куябыз. Әгәр дә инде безнең теге итник дип әйтик инде мөселман булмый икән кеше, урыс Чуваш башка ниманда була икән инде. Без алардан таләп итәбез, я отрекаюсь от своей религии, принимаю ислам дигән сүзләрне әйтергә. Һәм мин аннан иман кәлимәсен әйтә, аның тәрҗемәсен әйтә, һәм аннан инде без әгәр дә чынлап та ислам дине кабул иттем дип әйтә икән, никах укыйбыз. Әгәр дә инде ислам дине кабул иттем дип әйтми икән, никах укымыйбыз без мәчеттә. Һәм инде бу безнең нибез буенча шулай, чөнки бүгенге көндә Бу инде Гумар радиялганнан килгән, Гумар халифадан килгән диндәге таләп дип әйтергәндә, ул таләбидә сахабаларны хәтта аерып, мусламан хатыннарына иләнүне. Чөнки бүген көндә милләтебездә шундый кыен халәттә, бергәләнешә, хатнашы кахлар күп, ниләр күп, әле ул икесе дә татар булып дип әйтергәндә. Балаларын урыс дип яздырсыра бар, икесе дә никахта, ни дип тә никах уку мәсьәләсенә килгәндә инде анда без таләпне мин әйткәнчә шулай куябыз.
Менә бит инде бу дөнья дип әйтергә кирәк, сез инде никахлашу турында таныклык биргән гаиләләрнең аеру очраклары да була торгандыр. Менә шушы очракта инде бит инде дәүләт тарафыннан ЗАГСтан таныклык бирелә аерылышу турында. Сездә менә шушындый күренеш бармы?
Юк, ансы юк. Аеру турында таныклык бирмибез. Чөнки торгында аны ир айыра, әгәр дә ни икән инде, анда талап әйтте икән ул айырыла инде. Әмма инде нидән шушы айырышкан вакытта ни бүлешеп, милек бүлешеп дип әйтик инде, дәгъвәләп таныклык сорап килгән чыраклар була. Кайсы як кызыл сумчанлар ул таныклыкны бирмәскә тырыша, ә бездә копияларны сакларга. Без инде ике якка да фәкать шушы иләрүчеләргә генә бирәбез таныклыкның копиясын. Теге Үшінші яқты бейдегенде келіп, сұры екен біз аналға бермейміз. Біреміз қызға жігітке.
Мені сіздің күмі турында да таныклық бар. Мені ағасын сұрап келушілерге бересін. Екейін...
Ек, барғашын бабайлар мейтінің юаларда шында қалдырып қайтарлар. 97-ші елден алып, бүгінгі күнгі қадар Наушы архивта неде мәжеліс болған, ұл мәжеліске кім барған, қойсы күмі болған, қойшан болған, бүтін информация жазылған деп айтсек. Инде дөрестән ситкә китү булмас. Инде бер 80-90% ни безнең теркәлгән. Шунда бөтен ниләрен, Ак мәчетнең бөтен өлешен.
Чулман төбәге баш казы Рөстәм хәзрәт Шәйхевәлиев белән әңгәмәне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз һәм карагыз. Сезнең фикерләрне дә көтеп калабыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. 2006 елның нәкъ шушы ноябрь көннәрендә яңгыраган хатын-кызлар сәхифәсе ислам динендә хатын-кызларның башларына яулык бәйләвенә багышланган иде. Аны Мәскәүдән Нәзифә Кәримова әзерләп җибәрде.
Еш кына мәчеттә булмасын, урамда да, башка җәмәгать урыннарында яулыкларын урап-урап бәйләгән озынча гарәпчә модалы күлмәкләр кигән кызларны очратырга туры килә. Кайберләре яулыкларын муен астыннан тимер брошь я булмаса булавка белән дә бер итеп куялар. Бу кыяфәтләре белән алар мусульманнарга түгел, христиан манашкаларына да ошап китәләр. Мусульманнар арасында күренгәч, аларны татар дип уйлап, татарча сүз кушсаң, бер авыз татарча белмәүләре дә ачыклана андый кызларның. Инде мусульман кызларына татарча белергә кирәк дисәң, исламда милләт юк, безгә татар теле кирәк түгел дип тә җавап бирәләр. Шулай төрнеп йөрү генә мусульманлыкны билгели микәнсең әле? Коръәннең кайсы сүрәсендә күрсәтелгән бу кагыйдә? Шушы сораулар белән без Мәскәүдәге кайбер дин әһелләренә мөрәҗәгать иттек. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Аллаһ табарака ва тагала хатын-кызларны шулкадәр хөрмәт итә һәм хатын-кызларның ирләрдән бер нинди дә ким булуы мөмкин түгел дигән аяти кермәләр белән белдертеп, ирләр һәм хатыннар, муслима һәм мусульманнар, иманлы ирләр, иманлы хатыннар, ирләр белән бер рәттән хатыннарны әйтә. Һәм Коръан Кәримдә Аллаһ Раббыбыз бер урында да ирләр, сез башыгызны каплагыз дип әйтмәгән, хатын-кызлар сез йөзегезне томалагыз дип бер аяти кәримә белән дә буйырмаган. Шәригатебез буенча хатын-кызлар һәм ирләр гаурат булган урыннарны капларга тиеш дип безнең динебез куша. Әмма ләкин гаурат булган урыннарга хатын-кызларның йөзләре кирми. Шуның өчен дә хатын-кызлар иркен йөзләрен ачып, кулларын беләзеккә хәтле ачып, аякларын тубыкларына кадәр ачып йөри алалар. Башка ирләр алдында аларга халал булмаган ирләр алдында да, ә инде үзенең халалы булган һәм якыны булганнары алдында ул яулыксыз да, кыска җиңле күлмәк белән дә йөри ала үзенең халалы алдында. Коръан Кәримдә Аллаһ Раббыбыз бер аяти кәримә белән дә хатын-кызларга битләрегезне чадыралар белән ябыгыз дип әмер кылмый. Бу халыкның традициясыннан гына килүе мөмкин. Минемчә, һәр бер үсеш чыры үзенең ниндидер бер элементларын көн күрешенә кертә. Безнең татар хатын-кызлары гомер-гомердән мәгърифәтле ханымнар булган. Алар гомум гараб дөньясына, я Урта Азия мусульман халыкларына мәгърифәтне кертүче һәм үзләренең затлы ханымнар булуы белән танылган. Бу яктан беркем дә моңа каршы сүз әйтә алмый. Әйтәсем килә шуны: һәр бер яңалык ул яхшылык, ләкин һәр яңалыкның да нинди мәгънә белән килүен аңларга кирәк. Безнең бүгенге көндә татар кызларыбыз, бик матур гүзәлләребез, алар гарәпләрдән мода кертәбез. Менә без үзебезнең исламда шулкадәр тақвалыгыбызны танытабыз дип гарәп киемнәрен кию, бу әлбәттә кемгәдер ошарга тырышу билгесе. Безнең татар милләте, башкорт милләтендә һәр вакыт матур, бай, затлы киемнәр булган. Безнең хатын-кызларыбыз матур калфак белән затлы ефәк шәлләрне бөркәнгәннәр. Ят ирләр белән сөйләшкән вакытында битен бераз борып, битләренә шул шәлне куя торган булганнар. Бу күрсәтә, безнең татар хатын-кызларында инсафлылык белән, паклык белән үзенең горурлык дәрәҗәсен тану булган.
Нигә соң 1000 ел ярым элек ислам кабул иткән безнең халык гарәпләрнең милли киемнәрен үз итмәгән, хатын-кызлар үзенең татар милли киемендә калган. Бүгенге яшь кызларыбыз нигә соң гарәпчә киенергә умтыла дип сорадык.
Ә хәзер менә мин динле, шуңа күрә башка халыклар дин тоталар икән, аларныңча киеним дип әйтү бу әлбәттә динлелекне күрсәтми, ә бәлки бу хәтта рияга кертә торган бер гамәлгә дә ошап калырга мөмкин. Без бик яхшы беләбез гарәп дөньясында хатын-кызларның ничек киенгәнен. Һәм бик яхшы беләбез бөтенләй хиҗаб кигән кешедән дә нәрсә көтәргә мөмкин икәнлекне. Шуның өчен әгәр без үзебезнең милли киемнәребезне танытсак, әгәр дә без үзебезнең милли аңыбызны үстерсәк, әгәр дә без үзебезнең гореф-гадәтләребез буенча дәрәҗәбезне һәм затлылыгыбызны танытсак, без мусульман буларак беркемнән дә ким булмаячакбыз. Чөнки иман дигән мәгънә бары тик кайтып калмый, йөзне томалап хиҗаб киюдә генә. Әмма шуны без яхшанларга тиешле, бар гаурат дигән, гауратың ябылса, синең матур шәл киюңдә, калфак белән яулык ябуында, матур иттереп, затлы модага туры килә торган күлмәкләрне киюңдә бу шәригатькә сыя торган киен.
Баш ютавында мәзин вазифасын башкарган Ринат хәзрәт Әләүетдинов, ул кызлар мәчеткә белем алырга йөриләр, шул ук вакытта яшь муллаларга, укытучыларга ошарга тырышалардыр дип тә фаразлый.
Хатыннарның киемләре турысында, ни өчендер ирләрнең киемләре турында сораулар аз бирелә. Яни бер алимыбыз, таныклы Имам Әл-Газали дигән кеше, 12-нче гасырда яшәгән. Шулай дип әйтәләр, кеше ул эч бүлектән тора. Беренчесе аның жаны, икенчесе аның акылы, өченчесе аның хайваны. Хайванның кеше белән айырмасы нәрсәдә? Акылында һәм дә акылы белән үзенең теләкләрен киенүдә.
Менә хәзер язылганмы бер җирдә хатын-кызлар менә шушылай киенеп йөрергә тиеш дигән Коръәндә бармы ул?
Коръәндә хатыннарның битләрен, ягъни матур битләрен ябып йөрергә андый зат Коръәндә язылмаган. Киресенчә, пигамбәр әйткән бит, кеше үлдеме икән, күмегез дигән тизләп, бурычка кердеңме икән, бурычны түлә тизләп, илгердең икән, өйлән, иргә чык тизләп дигән. Әгәр дә инде бөтенләй йөзендә ябып йөрсә, инде хәзер кызлар анасын кайын белә безнең матурлыгында, сөйләшеп тә булмый ул кызлар белән. Мин уйлыйм, сөйләшергә дә кирәк, танышырга да кирәк, очрашырга да кирәк. Без Россия ерендә яшибез, уртача да бара кирәк. Кирәк мидер шундый? Без араплар түгел. Гарәп ерендә башкача яшиләр. Анда ничек алар килешелгән, ничек аларга туры килгән алар шулай яшасын. Әмма без татарлар башкача, үзебезнеке. Бунларга тиешле. Мәсәлән, кызларның гере генә имамларның яки укытучыларның яшь булуыннан гына килмиләр. Әлбәттә, әлбәттә белем алырга.
Ә инде мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гизәтуллин бу сорауларга кискен итеп җавап бирде.
Коръән Кәримдә андый бер аятта юк, хатын-кыз битләрен һәм дә бөтен гәүдәсен каплап йөрергә дигән. Моны кемдер үзеннән чыгарган.
Нигә соң менә безнең кызлар яулыкларында, Сәүди Гарәбстәндә кебек ябалар, күлмәкләрендә шулай киәләр.
Кичкенә генә реформация бара. Менә шул күп кенә түгел инде алар, әз генә бер йөзләгән, бер ике йөзләгән кызлар гарәпчә киенеп йөриләр. Алар инде үзләрен күрәләр гарәп хатыннары итеп бүгенге көндә. Бәлки шунда алып китерләр дип. Аларында булганнары юк. Аларында китсәләр бәхетсез булачакларын белмиләр икән әле. Мин аларга андый пропаганда һаман алып барам, аңлатам, әмма әле нәтиҗәсен күрмим.
Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итеп, шул ук 2006 елның ноябрендә яңгыраган тагын бер тапшыруны тәкъдим итәбез. Ул вакытта Чехиядә тирмәләр ясаучы бер оста бар иде. Аның янында Бикә Тимерова булып кайтты.
Чехияның Дуба дип аталган төбәгендә милләте белән чех булган тирмә ясаучы Александр Спрада яши. Азатлык радиосы хәбәрчесе килгән вакытта Александр үзе инде тирмәнең өске өлеше булачак түгәрәкләп ясалган агачны ышкып ята торган булган. Александр Спрада Чехия уртасында яши. Соңгы тапкыр тирмәләр бу җирдә 7 гасыр элек монгол явы килгән вакытта булган. Хәзер тирмәләр яңадан Европага кайта. Спрада тирмә ясауны 2 ел элек башлаган булган. Ул вакыттан бирле Александр 20 тирмә ясаган. үзегенә эшли. Үйендә ул туқыма белән капланачак тирмәнең шилтәр кебек корылган агачларын кирәшен әзерли. Бу бик катлаулы эш. Тирмәнең өстендә буласы агач алка дөрес урынга утырырга тиеш. Аңа беркетелгән агачлар түгәрәкләп тигез итеп тезелергә тиеш. Спрада тирмәне җәен юка туқыма белән каплый, кыш өчен калын киез әзерли. Спрада монгол һәм кыргыз тирмәсендә ясый белә. Алар белгәнегечә тирмәнең үскәлеше белән генә аерылып тора. Оста үзе кыргызча киез ине ясарга күбрәк ярата икән. Әмма монгол иләрен күбрәк сата алган, чөнки алар арзанракка төшә. Александр ясый торган киез өйләр уртача диаметрдә 6 метр зурлыгында була. Оста тирмәнең ишегендә ясый. Идәнен җәясе һәм киез белән каплысы булмаса, тирмә куруга 1 ай яки аннан да азрак вакыт китә. Үзенең интернет сәхифәсе аша Спрада тирмәләрен бөтен Европа буйлап сата. Кайбер өйләр пияла төшәмле була, җылылыкны саклау өчен идәннәрдә җәйлә. Спрада тирмәләрне сатып алган кешеләрне альтернатив фикер йөртүчеләр. Бәлкем хиппилар булгандыр дип саный. Шундый йортны сатып алган кешеләрнең берсе Прагадан ерак түгел урман ортасында куелган тирмәсендә ел буе яшәргә тели. Азатлык хәбәрчесенә ул булай диде.
Пришел напад билет в кругу, также припадали в увагу юрта, типи, иглу.
Минем ниндидер бер түгәрәк җирдә яшисем килде. Тирмә, индианнарның вигвамы яки төньяк халыкларының буз өе арасында сайларга була иде. Искимосларның буз йортлары өчен монда кар җитәрлек булмый. Американ индианлары өе шулай ук бик күңелгә ятышлы түгел. Шулай итеп тирмәне сайлау дөрес булды.
Индианский аюрта то була та справная булба.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.